Το Radio Revolt σας παρουσιάζει την εκπομπή «Ιερά Εξέταση». Παρουσιάζει την εκπομπή «Ιερά Εξέταση». Κάνε τη φωνή σου όπλο.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα του Φραπέ και των Χαλαρών Ανθρώπων, είναι η εκπομπή Ιερά Εξέταση του Radio Revolt μέσα από τη συχνότητα του 1431. Να ευχαριστήσουμε καταρχάς τα παιδιά που μας προσφέρουν έτσι απλόχερα το στούντιο για να κάνουμε τη συγκεκριμένη εκπομπή. Εξηγήσουμε κιόλας ότι λόγω της καταστολής που δέχτηκε το Radio Revolt και η κατάληψη Δέλτα, γι' αυτό το λόγο συγκεκριμένα γίνονται εκπομπές, βασικά η Ιερά Εξέταση από το συγκεκριμένο στούντιο. Θα γίνεται για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν ξέρουμε ακόμα πόσο, θα ενημερωθείτε. Θα ήθελα να πω ότι το Radio Revolt και η κατάληψη Δέλτα δεν είναι ούτε τα ντουβάρια, ούτε τα μικρόφωνα, ούτε τα μηχανήματα, αλλά είμαστε εμείς οι άνθρωποι που συμμετέχουμε σε τέτοια εγχειρήματα, και θέλω να δηλώσω ότι όσο είμαστε ζωντανοί και ελεύθεροι θα μαχόμαστε για τα ιδανικά μας, για τα όνειρά μας, για έναν κόσμο χωρίς σύνορα, χωρίς πατρίδες, χωρίς σημαίες, χωρίς στρατό, χωρίς αστυνομία, χωρίς εισαγγελείς, χωρίς θεούς και δαίμονες και σίγουρα και χωρίς παπάδες. Όπως είπαμε, ευχαριστούμε πολύ το 1431 που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά για όλα αυτά που έχουν κάνει για μας, ας πούμε. Και να με συγχωρήσετε για οποιαδήποτε λάθη που θα γίνουν στη σημερινή εκπομπή και γενικότερα. Λοιπόν, να πούμε, το site του σταθμού είναι www.1431am.org. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι από το φωναχτήρι και τα email που μπορείτε να στείλετε. Όπως είπαμε, κάποια λάθη θα γίνουν, είναι και η πρώτη εκπομπή που κάνουμε εδώ μέσα από το στούντιο. Να πω ότι στο στούντιο καλεσμένος είναι και ένας σύντροφος, όπως είπαμε.
Καλησπέρα και από μένα.
Που συμμετέχει στην κατάληψη Δέλτα. Η σημερινή εκπομπή είναι, να πω, αφιερωμένη γενικότερα προς το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα περιστατικά που έχουν συμβεί στην κατάληψη και γενικότερα και για τον σύντροφο που αυτή τη στιγμή είναι όμοιρος στα χέρια του κράτους. Να πω επίσης ότι στη συγκεκριμένη εκπομπή τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά για οποιαδήποτε ομάδα συλλογικότητα θα ήθελε να αφήσει να μιλήσει, να πει κάποια πράγματα σε λογικό πλαίσιο και στο πλαίσιο που φέρει και το Radio Revolt και το 1431. Και θα συνεχίσουμε τώρα μαζί με τον σύντροφο.
Αρχίζοντας, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον σύντροφο που με κάλεσε εδώ πέρα. Για μένα κάπως η σημερινή εκπομπή έχει το χαρακτήρα της αντιπληροφόρησης. προσπαθώντας μέσω από τα δικά μας μέσα που έχουμε εδώ πέρα 1431 AM και Radio Revolt, προσπαθούμε να σπάσουμε την ιδεολογική τρομοκρατία που επέβαλαν τα ΜΜΕ μετά την εκένωση της κατάληψης Δέλτας 12/9. Με αυτό το σκηνικό που έγινε στην κατάληψη, κάπως εγώ το βλέπω αλληλένδετο με αυτά που συμβαίνουν τώρα στην κοινωνία, καθώς η καταστολή που δέχεται εδώ πέρα ο καταπιεσμένος κόσμος από την άγρια αναδιανομή του πλούτου από τα κάτω προς τα πάνω, οι τσέπες των αφεντικών γεμίζουν ακόμα περισσότερο, ο κόσμος εξαθλιώνεται. Και η καταστολή που δέχεται η κοινωνία είναι αλληλένδετη με την καταστολή που δέχονται οι καταλήψεις και το αντίθετο. Έχουν βγει δημοσιεύματα για σχέδιο και ενώσεων καταλήψεων πανελλαδικά για Κρήτη, Βόλο, Γιάννα. Υπάρχουν τέτοια δημοσιεύματα. Γι' αυτόν τον λόγο, εμείς που συμμετέχουμε στα κινήματα, εδώ στο ανταγωνιστικό κίνημα, πρέπει να υπερασπιστούμε όλους τους πολιτικούς χώρους, καταλήψεις, ραδιόφωνα, συνελεύσεις, γειτονιές, πολιτικά στέκια, καθώς η καταστολή έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Αυτό που έγινε στη Δέλτα δεν ήταν η αρχή της καταστολής, απλά ήταν μια επίδειξη δύναμης και είναι για μια πρόγευση στο τι θα συμβεί. Είναι πλέον περισσότερα αυτά που μας ενώνουν παρά αυτά που μας χωρίζουν. Πρέπει να αφήσουμε πίσω τους πολιτικούς εγωισμούς και να πάμε ένα βήμα μπροστά, να δημιουργήσουμε ένα κίνημα.
Γενικότερα ο χώρος θα έλεγα να ενωθεί. Είναι η στιγμή που πρέπει να γίνει αυτό. Και όπως είπες, να αφήσουμε τα προσωπικά συμφέροντα και διαφωνίες στην άκρη. Να ενωθούμε όλοι μαζί και να αντιμετωπίσουμε το κοινό εχθρό που είναι ένας, το κράτος και το παρακράτος.
Εγώ θα έλεγα ότι χρησιμοποιώντας σαν προμετωπίδα την εκένωση κατάληψης, φυσικά και το ζήτημα του συντρόφου Γκουστάβο Γκονζάλες, Γκυρόχα, να σταθούμε αλληλέγγυοι όλους τους πολιτικούς χώρους και πάνω σε αυτό μια ενημέρωση ότι, όπως θα γνωρίζω πιο πολλοί κόσμος, την Παρασκευή υπάρχει μια πορεία για την κατάληψη φάμπρικα Ιφανέτ στις 19 Οκτώβρη, 6 ώρα στην Καμάρα. Πρέπει να είμαστε εκεί πέρα. Αυτό που έγινε στην κατάληψη Δέλτα, πρέπει να δημιουργήσουμε αναχώματα στο δρόμο, να μην συμβεί σε κανέναν άλλον χώρο και πρέπει να υπερασπιστούμε τους χώρους μας στο δρόμο, πολιτικά και ιδεολογικά.
Όλοι στην πορεία της Ιφανέτ την Παρασκευή, 6 ώρα, όπως είπαμε, στην Καμάρα. Και να αφήσουμε, όπως είπαμε, τα προσωπικά στην άκρη. Δεν χωράει άλλο ο χώρος για τα προσωπικά μας.
Συνεχίζοντας, εγώ κάπως θέλω να πω ότι είναι προκλητικό να βλέπεις τόσα άδεια σπίτια γύρω σου, να ρημάζουν και να μένουν αναξιοποίητα. Επομένως, είναι σωστό και επιβεβλημένο να πράξουμε σύμφωνα με τις ανάγκες μας, με τις ανάγκες μας, και να πάρει ο κάθε άνθρωπος τη ζωή του στα χέρια του. Να αφήσουμε πίσω κοινωνικές νόρμες και μικροαστική ηθική, να πράξουμε έκνομα και να πράξουμε σύμφωνα με αυτό που θεωρούμε εμείς σωστό. Γι' αυτό πρέπει να μπούμε στα άδεια σπίτια. Τα άδεια σπίτια μας ανήκουν. Η κατάληψη, κάπως για μένα, σαν πράξη βασικά εναντιώνεται το θεσμό της ιδιοκτησίας, ένας κεντρικός πυλώνας του καπιταλισμού. Έτσι, βασίζεται στην ιδιοκτησία και στο δικαίωμα το κληρονομικό. Φυσικά, μια κατάληψη μπορεί να έχει διάφορα πολιτικά χαρακτηριστικά. Μπορεί να είναι ένα μέσο πίεσης εργατών ενάντια στην οικονομική τρομοκρατία των αφεντικών και του κεφαλαίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα κέντρο αντιπληροφόρησης, καταλαμβάνοντας ραδιοφωνικούς σταθμούς, δημόσια κτίρια, ή απλά ένα μέσο ικανοποίησης βασικής ανάγκης φυσικά που έχει ο άνθρωπος, που είναι η στέγαση. Φυσικά, η κάθε μορφή δράση νοηματοδοτείται και παίρνει τα χαρακτηριστικά της από τα υποκείμενα που δρούνε.
Περάσουμε λίγο, σύντροφε, στην κατάληψη Βέλτα και να μας πεις λίγο για τις υποδομές που υπήρχαν, τις συλλογικότητες, τις ομάδες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γινόταν, γιατί όπως είπες και εσύ, μια κατάληψη δεν είναι μόνο στεγαστική ή να εκμεταλλεύεται από μια οργάνωση, π.χ. οργάνωση τώρα όπως το λέω, για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Να μας πεις λίγο έτσι τι ήταν η κατάληψη Βέλτα.
Ωραία, ναι, και εγώ αυτά κάπως τα είπα σαν εισαγωγικά. Η κατάληψη Δέλτα καταρχήν ήταν ένα κοινωνικό κέντρο. Δεν είχε μόνο μια κολεκτίβα στέγης. Είχε εκεί μέσα ανοιχτή βιβλιοθήκη, σαν υποδομές αυτά τώρα, για όσους δεν ξέρουν. Είχε ανοιχτή βιβλιοθήκη, χαριστικό παζάρι, στούντιο ασπρόμαυρης φωτογραφίας, εργαστήριο μεταξωτυπίας, στούντιο λαϊβάδικο, εργαστήριο βιτρό και κοσμημάτων, λειτουργούσε αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο όπου τα έσοδα χρησιμοποιούνταν φυσικά για κινηματικούς σκοπούς, εργαστήριο εκμάθησης ξένων γλωσσών, Φυσικά πραγματοποιούντουσαν πολιτικές εκδηλώσεις, βιντεοπροβολές. Υπήρχε γυμναστήριο, εκεί πέρα γινόντουσαν μαθήματα kickbox και φλαμέγκο.
Το παιδότοπο, το δεν είπες.
Ναι, παιδότοπος, και φυσικά τον τελευταίο καιρό στεγαζόταν και το Radio Revolt.
Ναι, και εκτός από αυτά, ας πούμε, είχε το χαριστικό παζάρι, κουζίνες όπως είπες. Να σου πω κι εγώ προσωπικά, ο ίδιος γνώρισα το χώρο από ένα καφενείο έτσι και από μια κουζίνα την οποία έγινε. Πράγματα τα οποία είναι σημαντικά σε μια κοινωνία η οποία αυτή τη στιγμή αναβιώνει, ας πούμε, και βγαίνει το πιο σάπιο κομμάτι της. Και για μένα ένας τέτοιος ελευθεριακός χώρος χρειάζεται σε μια τσιμεντούπολη όπως είναι η συγκεκριμένη πόλη, και όχι μόνο αυτή. Γιατί χρειάζεται η καθαρή ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και όχι τα στημένα και σάπια αποβράσματα και γενικότερα σε όλο το πλαίσιο αυτό που κυκλοφορούν το τελευταίο χρονικό διάστημα, βλέποντας ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν ξεφύγει και έχουν πάρει και τον νόμο, ας πω, στα χέρια τους και κάνουν πράγματα τα οποία δεν συμβιβάζονται, ας πούμε, πώς να το πω τώρα. Ας ακούσουμε λίγο μουσικό και θα επαναλήσουμε.
Τα πολιτικά χαρακτηριστικά φυσικά της κατάληψης που συμμετείχε στο ευρύτερο ανταγωνιστικό κίνημα ήταν η αντιεραρχία, αυτοοργάνωση, αντιεμπορευματικότητα με οριζόντιες δομές. Το εργαλείο λήψης αποφάσεων φυσικά ήταν η συνέλευση. Υπήρχαν δύο συνελεύσεις, μια η πολιτική συνέλευση και μια η συνέλευση στέγης, που ήταν ξέχωρες η μία από την άλλη. Η κατάληψη τώρα προωθούσε κατά βάση και έδειχνε την αλληλεγγύη στους απόκλειρους αυτού του κόσμου και φυσικά σε όλους τους ανθρώπους που βιώνουν την καταστολή στο πετσί τους για την πολιτική τους δράση. Συγκεκριμένα στήριζε το Ταμείο Αλληλεγγύης και Οικονομικής Υποστήριξης Φυλακισμένων Αγωνιστών με διάφορους τρόπους, όπως διάφορες ανατρεπτικές εκδόσεις που προωθούνταν από τη βιβλιοθήκη και διάφορα live.
μιλώντας έτσι για ομάδες και για συλλογικότητες, ας πούμε, υπήρχαν μέσα στην κατάληψη βέβαια οι ανεξάρτητοι μαθητές, το τυπογραφείο, το Radio Revolt, όπως είπαμε, και γενικότερα ομάδες που κάναν πράγματα, τρέχαν πράγματα, υπήρχαν βράσεις, τους βοηθούσατε αρκετά κι εσείς, συμμετείχατε σε πολλά πράγματα. Θα ήθελα λίγο να μας πεις έτσι γενικότερα πάνω σε αυτό το θέμα.
Ναι, υπήρχαν διάφορες ομάδες. Φυσικά αυτές οι ομάδες ήταν αυτονομημένες από την πολιτική συνέλευση της ΔΕΛΤΑ. Δεν είχαν να δώσουν καμία αναφορά και αυτοί, ούτε να περάσουν από καμία λογοκρισία. Ήταν ανεξάρτητες. Επίσης υπήρχε μεταφραστική ομάδα. Το μοντέλο κάπως συνδιαμόρφωσης αυτών των ομάδων ήταν ότι βρισκόμασταν μια φορά το μήνα όλοι μαζί. Λέγαμε τα project που έχει βάλει ο ένας κάτω, ξέρω εγώ, και διαχειριστικά, ας πούμε, για το κτίριο.
Ήταν ένα κτίριο, δηλαδή, ας πούμε, το οποίο βρούσε αυτοοργανωμένα, καθαρά, ρε παιδί μου, και με τις ομάδες του μέσα και από τις συλλογικότητες όλες αυτές έπαιρνε ζωή. Ένα κτίριο το οποίο, όπως θα πούμε παρακάτω, έχει παραμεληθεί από τα ΤΕΗ συγκεκριμένα και υπάρχουν κάποιες... Να μην προχωρήσω ακόμα σε αυτό, ας πάμε λίγο έτσι να ακούσουμε λίγη μουσικούλα. Η σημερινή μουσική που ακούμε είναι από το φίλο μας το Μίλκι Κούτσι Δημήτρη. Είναι το νέο αστέρι της Progressive House Techno εδώ στην πόλη μας. Και όπως είπαμε, τα μικρόφωνά μας είναι εδώ ανοιχτά για όλους τους νέους έτσι που θέλουν ή παίζουν μουσική, είναι DJ, οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Και θα θέλανε έτσι μια δυνατότητα να ακουστεί η μουσική τους λίγο παρακάτω.
Πάντα εμπορευματικά εδώ από το σταθμό του Radio Revolt.
Ποτέ εμπορευματικά. Περάσουμε λίγο στην ιστορία του κτίριου, γιατί αυτό το κτίριο έχει μεγάλη ιστορική αξία, θα πω, από τους αγώνες που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο κτίριο, και δεν είναι τυχαίο τα όλα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί, αλλά καλύτερα να μας τα πεις εσύ ο ίδιος.
Ωραία, βασικά έχει μια ιστορία, μια ιστορία από τους ανθρώπους εκεί πέρα, είτε δουλεύαν, είτε ήταν φοιτητές, είτε ήμασταν εμείς σε καταληψίες, πώς χρησιμοποιήσαμε αυτό το εργαλείο, το κινηματικό εργαλείο, την κατάληψη. Και ας πούμε, θέλοντας να πω καταρχήν ότι όταν ήταν η ΔΕΛΤΑ ξενοδοχείο, οι τότε εργαζόμενοι του ξενοδοχείου είχαν προβεί σε κατάληψη του κτηρίου, όταν η διοίκηση τους είχε προαναγγείλει ότι το επερχόμενο κλείσιμο της επιχείρησης σαν ένα μέσο αντίδρασης και πίεσης. Μετέπειτα από αυτή την κινητοποίηση, οι εργαζόμενοι κέρδισαν κάποιες θέσεις εργασίας στο διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ, καθώς μετατρέπηκε το κτίριο σε φοιτητικές εστίες. Μετέπειτα, όταν έγινε το κτίριο σε φοιτητικές εστίες, ο τότε πρόεδρος και η διοίκηση του ΤΕΙ, έχοντας στο μυαλό τους την ιδιωτικοποίηση της εστίας, σιγά σιγά αφήνανε το κτίριο να εκκαινωθεί, δεν βάζανε καινούριους φοιτητές. Ο τότε Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητών Πράξη προέβη κατάληψη με συγκεκριμένα αιτήματα, την εισδοχή φοιτητών, καινούριων φοιτητών, άμεση συντήρηση των δωματίων και εγκαταστάσεων. Πάνω σε αυτό θέλω να κάνω μια παρένθεση. Δηλαδή αυτοί τώρα που μας κατηγορούν εμάς για φθορές στο κτίριο, και θα αναλυθώ περισσότερο σε αυτό γιατί επίκυνται κενές διώξεις, ανοίγει δεύτερη δικογραφία. Αυτοί που μας κατηγορούν εμάς είναι αυτοί που άφησαν εγκατελειμμένο το κτίριο, είναι αυτοί που, που αφήσανε τους φοιτητές τότε να ζουν σε ένα κτίριο ανθυγιεινό για αυτούς, τέλος πάντων, με άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Φυσικά το μόνο που τους ένοιαζαν ήταν να παίρνουν τα λεφτά από τις επιχορηγήσεις, εντάξει. Και αυτά, και αυτοί είναι τώρα που εμάς, η διοίκηση του ορεινού ΤΕΗ, μας κατηγορεί εμάς για φθορές, τέλος πάντων.
Για φθορές ένα κτίριο, όπως είπαμε, το οποίο είχε εγκαταλειφθεί. Ο σκοπός ήταν από το ΤΕΗ να διώξει τους φοιτητές από μέσα, και όσους φοιτητές πήγαινε συγκεκριμένη εστία ήταν, να το πούμε, κάποιοι φοιτητές οι οποίοι ήταν προσκύμενα στο ΤΕΗ και γενικότερα σε κάποια κομματικά κριτήρια τα οποία είχαν θέσει οι ίδιοι. Έτσι νομίζω.
Κάπως έτσι είναι. Μετέπειτα κάποιοι φοιτητές πήραν ένα επίδομα από το ΤΕΗ. Φυσικά τους κοροϊδέψαν, δεν το πήραν για όλους τους μήνες που τους δώσανε. Και έτσι κάπως έσπασε η κατάληψη. Μετέπειτα, μετά από 2 χρόνια, βασικά το κτίριο από το 2005 έως το 2007 έμεινε εγκατελειμμένο. Μια εστία μόλυνσης μέσα στο κέντρο. Και έτσι το 2007, μετά τις φοιτητικές κινητοποιήσεις για το νόμο πλαίσιο που υπήρχαν τότε, υπήρχε ένα δυνατό φοιτητικό κίνημα στην πόλη και πανελλαδικά, με κάθε εβδομάδα πορείες, συγκρούσεις με τους μπάτσους, συνελεύσεις. Υπήρχε μια έκριθμη κατάσταση στην πόλη και από κόσμο που συμμετείχε στις κινητοποιήσεις, από φοιτητές και από άτομα του ευρύτερου ριζοσπαστικού χώρου, υπήρξε η αναγκαιότητα τότε να μπούμε, να κάνουμε μια κατάληψη, ένα κοινωνικό κέντρο, ένα μέρος που θα στέγαζε την αντίσταση στην καρδιά της Μητρόπολης, όπως έλεγε τότε η πρώτη αφίσα, χαρακτηριστικά. Ένα μέρος που θα πήγαινε τα πράγματα λίγο, ένα βήμα παραπάνω. Δεν θα ήταν απλά ένα μέρος στέγασης. Θα ήταν ένα μέρος στέγασης των αναγκών μας, των σκέψεών μας, των προβληματισμών μας. Ένα κινηματικό εργαλείο, θα έλεγα, που θα ήταν ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο.
Ένας ελεύθερος χώρος, θα έλεγα εγώ. Επίσης ότι όλο το καλοκαίρι η κατάληψη δεχόταν κάποιες επιθέσεις εισαγωγικά από τη ΔΕΗ.
Όχι εισαγωγικά, ήταν πραγματικές.
Ναι, εντάξει. Για να κοπεί το ρεύμα, ας πούμε, είχαν προβεί και σε κάτι ενέργειες, το κόψαν και το ξανασυμβέσαν, νομίζω. Και γενικότερα όλο το καλοκαίρι υπήρχε αναστάτωση και από εμάς, ας πούμε, με βάρβιες, με σκοπιές να προσέχουμε, κινητοποιήθηκε ο κόσμος, έτρεξα συνελεύσεις, γίναν πολλά πράγματα.
Και φυσικά να ευχαριστήσουμε όλους τους συντρόφους που συνεισφέραν σε αυτό, που στάθηκαν αλληλέγγυοι έμπρακτα και όχι μόνο θεωρητικά στο εγχείρημα της κατάληψης Δέλτα. Πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι δεν ήταν μόνο το τελευταίο διάστημα που είχαμε προβλήματα. Το πολιτικό εγχείρημα της κατάληψης Δέλτα από την αρχή της δημιουργίας του δεχόταν την καταστολή. Συγκεκριμένα, από το 8 του 2007 είχε αφαιρεθεί το ρολόι της κεντρικής παροχής του νερού και τρεις μέρες αργότερα προσπάθησαν να κόψουν και την παροχή ρεύματος και βασικά εκεί μας κόψαν τη μισή παροχή ρεύματος. Εντάξει, το νερό το επανασυνδέσαμε, λειτουργούμε φυσικά αυτοργανωμένα, έρχονται σύντροφοι, βοηθούσανε. Μετά, στις 8 δεκάτου το 2009, προσπάθησαν να ξανακόψουν το ρεύμα της κατάληψης, αλλά και εκεί πέρα τους σταματήσαμε. Στα τέλη του Ιουλίου 2011, προσπάθησε το ΤΕΗ να εκμισθώσει το κτίριο, να το νοικιάσει. Δηλαδή αυτοί τώρα που λένε ότι βγάλανε τους καταληψίες, τους τρομοκράτες, ότι δώσανε ξανά το κτίριο, ότι το δώσανε δημόσια το κτίριο από κάποια άτομα που το είχαν καταλάβει παράνομα και όλες αυτές οι αηδίες, είναι οι ίδιοι αυτοί οι υποκριτές που θέλανε να μισθώσουν το κτίριο και να καρποθούν τα φράγκα φυσικά. Και το τελευταίο σκηνικό ήταν αυτό που είπε ο σύντροφος με τη ΔΕΗ και μετά περάσαμε στην εκένωση που έγινε στις 12 Ιανουαρίου 2012, θα το αναλύσουμε το πώς έγινε και τον τρόπο που έγινε. Βασικά το σκηνικό της κατάληψης ήταν αυτό που είπα και προηγουμένως, μια επίδειξη δύναμης από το κράτος. Βγήκε ο Υπουργός Προπό λέγοντας μηδενικό ο Πρωθυπουργός με εντολές του Πρωθυπουργού και υπόδουλο του κεφαλαίου φυσικά για την καταστολή της κατάληψης. Στην κατάληψη παρέλασαν εκείνο το βράδυ τα ξημερώματα βασικά όλοι οι μπάτσι, όλων των ειδών οι μπάτσι, εκαμίτες, ασφαλίτες, ματάδες. Φυσικά κάναν εκεί και το φτηνιάρικο το σόου τους μαγνητοσκοπώντας την επιχείρηση και δίνοντας στους ρουφιάνους τον ΜΜΕ τα βίντεο παρουσιάζοντας τα, δείχνοντας τους καμίτες αντιτρομοκρατικής να μπαίνουν μέσα και παρουσιάζοντας αυτό το θέαμα θέλοντας να προωθήσουν την εικόνα ότι εκεί μέσα υπάρχουν επικίνδυνα άτομα για την κοινωνία, να ισχυροποιήσουν την εικόνα του κράτους ότι πατάσει τρομοκράτες, σκυλιά μέσα να ψάχνουν ναρκωτικά. Και φυσικά όλα αυτά, το ρόλο όλο αυτό τον έπαιξε και έστρωσε το κόκκινο χαλί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βασικά θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το σκηνικό. Χαρακτηριστικά είναι όποιος θυμάται τα δελτία ειδήσεων ότι παίξανε το σκηνικό όπως το παίξανε της Δέλτα λέγοντας ότι ξαναφέρανε σε δημόσια χρήση το κατηλημένο κτίριο και όλα αυτά, που στην ουσία εμείς πήραμε το κτίριο, ένα εγκατελειμμένο κτίριο 2 χρονών, το καθαρίσαμε, το κατασκευάσαμε και στεγάσαμε εκεί πέρα τις αντιστάσεις μας, τους προβληματισμούς μας και τους χώρους μας και δημιουργήσαμε μια κουλτούρα, ένα κοινωνικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη.
Και να πω έτσι πάνω σε αυτό, σε αυτά που είπες, ότι ψάχνανε, όπως είπες, για ναρκωτικά. Να σημειώσουμε ότι δεν βρέθηκε ούτε ίχνος ναρκωτικής ουσίας, για να δειχτεί λίγο έτσι τι ήταν η συγκεκριμένη κατάληψη, που ακουγόταν τα 1002, ξέρω εγώ, και λέγανε οι ίδιοι οι μπάτσοι στους γείτονες ότι εδώ μέσα γίνεται διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όργια και άλλα χαζά και παλαβά, τα οποία αυτοί μόνο μπορούν να τα αναφέρουν τέτοια. Και τα αναφέρανε, όπως είπαμε, στη γειτονιά, που η γειτονιά ήξερε τον κόσμο, ήξερε ποιοι κατοικούν μέσα, ήξερε τα παιδιά, είχαν προσωπική σχέση με τους γείτονες.
Φυσικά οι εικόνες που οι ίδιοι βγάλανε τους διαψεύσανε πανηγυρικά. Εντάξει, δεν βρήκανε τίποτα, ένα τσεκούρι για το χρεώσανε ως κοινή οπλοκατοχή σε πριονίδια που φαίνονται που ήταν για τις σόμπες μας. Τέλος πάντων, εντάξει, διαψευστήκαν πανηγυρικά, ακόμα και ρουφιανο site δικά τους blog τους κράζανε για την επιχείρηση που κάνανε και φυσικά δεν τους βγήκε και τα ευρήματα ήταν εξευτελιστικά αυτά που βρήκανε.
Αυτοί περιμέναν ίσως να βρουν και τον Γκάλο, τον τρομοκράτη εκεί μέσα, και αυτός έλειπε, δεν ήταν εκεί. Περιμέναν να βρουν εκρηκτικά, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλες ύλες. Και όπως είπες, ψάχνανε όντως για τρομοκράτες και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και αποδείχθηκε τελικά, ας πούμε, τι ήταν η συγκεκριμένη κατάληψη. Και όχι αυτά όλα τα καραγκιουζλίκια τα οποία δείξανε τα ΜΜΕ γενικότερα και το, ας πούμε, αυτό τη φέστη, γενικά το τρομοκρατικό κλίμα που πήγαν να περάσουν, ας πούμε, όσοι ζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη ξέρουν ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Και επίσης πάνω σε αυτό, όσον αφορά τα ΜΟΕ, όταν παίζουν έτσι κάποιο ρεπορτάζ για την καταστολή που δέχεται το κίνημά μας, το ανταγωνιστικό κίνημα, ας πούμε όπως έγινε τώρα με την αντιφασιστική περιπολία, με τους μπάτους που τους ξυλοκόπησαν και αυτά, έγινε και στο ρεπορτάζ για τη Δέλτα, κάπως παίζουν τη θεωρία των δύο άκρων. Μία παίζουν σκηνικά που γίνονται από την καταστολή που δέχεται το ανταγωνιστικό κίνημα και από την άλλη κατευθείαν είναι ρεπορτάζ για φασίστες, ξέρω εγώ, για φασίστες προσπαθώντας να εξισώσουν την απελευθερωτική δράση με τους φασίστες, θέλοντας να ισχυροποιήσουν και να προσανατολίσουν την κοινή γνώμη.
Είναι το παιχνίδι γενικότερα αυτά που παίζουν το ΜΜΕ για τα δικά τους συμφέροντα και όχι μόνο. Για τα συμφέροντα των αφεντικών τους και το πιο πάνω από αυτόν. We'll be right back. να περάσουμε λίγο στις εξελίξεις γενικότερα με τον σύντροφο, ο οποίος βρίσκεται σε ομοιρία στα χέρια του κράτους. Λίγο να μας πεις γενικά ποιος ήταν, τι είναι, ξέρω, ποιος είναι μάλλον, τι είναι, και κρατείται από τις 12/9, από την ημέρα της εκένωσης.
Έτσι είναι. Εντάξει, λίγο πριν από αυτό, να αναφέρουμε λίγο ότι μέσα στην κατάληψη, μαζί με τον Γκουστάβο συνελήφθησαν άλλα 9 άτομα, σύνολο 10. Μέσα στο κτίριο οι μπάτσοι τους είχαν κάτω δεμένους πιστάγκωνα. Τους ασκούσαν σωματική και ψυχολογική βία. Φυσικά, εντάξει, δεν τα λέμε αυτά ούτε για να διαμαρτυρηθούμε για την κακομεταχείριση των μπάτσων. Το γνωρίζουμε ότι είναι τα σκυλιά των αφεντικών και ότι κάνουν τη δουλειά τους. Μετά έγινε η δίκη, μια δίκη παροδία θα έλεγα. Αν και δεν αναγνώρισαν τον πολιτικό χαρακτήρα της δίκης, φυσικά η δίκη των παιδιών και τα παιδιά είχαν ειδική μεταχείριση. Το δικαστήριο ήταν αποκλεισμένο από το δημόσιο χαρακτήρα του. Υπήρχαν όλων των ειδών οι μπάτσοι απ' έξω, δεν αφήνανε κανέναν αλληλέγγυο να μπει μέσα, ούτε γονείς. Και φυσικά η απόφαση ήταν ανάλογη της περίστασης.
Μπορώ να πω ότι ήταν κατά παραγγελία η απόφαση.
Ναι, εντάξει. Τώρα φυσικά να περάσουμε για τον σύντροφο Γκουστάβο Κυρόχα Γκονζάλεθ, ο οποίος κρατείται ακόμα στα κολαστήρια του μεταγωγών. Εγώ θα έλεγα ότι ο σύντροφος είναι κάπως εγκλωβισμένος εκεί μέσα στα κάγκελα, ανάμεσα στην γραφειοκρατία και στην μεθόδευση της κρατικής ασφάλειας. Αυτά έτσι κάπως εισαγωγικά. Να πω συγκεκριμένα ότι ο σύντροφός μας παραμένει έκλειστος από την ημέρα της εκένωσης. Μετά τις μεθοδεύσεις των αρμόδιων φορέων, συγκεκριμένα στις 14/9 στο δικαστήριο, ο ψευδομάρτυρας της ασφάλειας οικονόμου κατέθεσε πως σύμφωνα με την πείρα του τα χαρτιά του Γκουστάβου ήταν πλαστά, φυσικά χωρίς να έχει γίνει προηγουμένως καμία πραγματογνωμοσύνη. Η πρόεδρος τον καταδίκασε για πλαστογραφία μεταξύ άλλων και τον έστειλε στα κολαστήρια του μεταγωγών. Φυσικά στην υπόθεση εμπλέκεται και ο Διευθυντής Προστασίας Πολιτεύματος Αθανάσιος Παζαρλής, ο οποίος έχει αναλάβει και προσωπικά, θα έλεγα, το ζήτημα του Γκουστάβο. Έβαλε την υπογραφή του συγκεκριμένος Μπατσογουρουνόμπατσος στο έγγραφο με το οποίο προσπαθεί να δώσει κύρος σε αυτή την ψευδομαρτυρία. Αλλά και ο υπεύθυνος στο Αλλοδαπών Αθανάσιος Μπασιούκας, που αγνοώντας την πραγματογνωμοσύνη που έγινε μετά και δείχνει ότι τα χαρτιά του συντρόφου είναι γνήσια, υπέγραψε την απόφαση απέλασης, συμπράττοντας έτσι και αυτός στη σκανδαλώδη μεθόδευση που ξεκίνησε η ασφάλεια πολιτεύματος και ο Παζαρλής, ο οποίος και στην τελευταία... Και στην τελευταία φορά που πήγαμε έξω από τα κολαστήρια Διαβατά να δώσουμε δύναμη στο σύντροφο και σε όλους τους κρατουμένους εκεί πέρα, ήρθε φυσικά εξ απροόπτου, έσκασαν μετά από 20-25 λεπτά. Εκεί πέρα κατέβηκε δαιμονισμένος, ξέρω εγώ, μάλλον θα σηκώθηκε από την τηλεόραση του Καραγκιόζης, και εν ολίγης ήταν έτοιμοι να επεμβούν οι μπάτσοι, ξέρω εγώ, και μας λέει σε 5 λεπτά να φύγετε και θα καλέσω επέμβαση, και μας έδειξε πόσο άντρας ήταν. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά και συνέχεια.
φυλακές μεταγωγών στα Βιαβατά ότι είναι όντως ένα κολαστήριο. Ο σύντροφος κρατείται σε ένα κελί με άλλα 15 άτομα, χωρίς προαυλισμό. Το φαγητό είναι χάλια.
Στην ουσία εκεί πέρα είναι κρατητήρια, δεν είναι φυλακές. Αυτό δεν έχει επικοινωνία με άλλους κρατουμένους. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι άθλιες. Είναι 24 ώρες το 24ωρο κλεισμένο σε ένα κελί. Υπάρχει μια τηλεόραση την οποία την ελέγχουν οι μπάτσοι και φυσικά δεν βάζουν ποτέ ειδήσεις στους κρατουμένους. Είναι και αυτό ένα μέσο καταστολής, αν και εκεί μέσα πόσο μάλλον τα μούμεθα. Τέλος πάντων, έχεις μια πληροφόρηση, αμφιβόλου πληροφόρηση, αλλά για εκεί μέσα κάτι είναι και αυτό.
Και ελεγχόμενοι.
Φυσικά.
Το επισκεπτήριο το οποίο είχε και καθημερινώς και από οποιοδήποτε άτομο ήθελε να πάει να τον δει, έχει σταματήσει ύστερα από τις διώξεις και γενικότερα από αυτή τη μεθόδηση που υπάρχει από την κρατική ασφάλεια.
Ωραία, ναι, πάνω σε αυτό γενικά παίζει μια φάση κοροϊδία εκεί πέρα από τους μπάτσους. Στην αρχή έπαιζε μια φάση ότι θα πηγαίναμε εκεί πέρα να το δούμε αναδιάδες μέχρι τη δύση του ηλίου, αναδιάδες όσα άτομα μπορούσαμε, ξέρω εγώ. Μετά μας ζητούσαν συγκεκριμένα άτομα και μετά δεν αφήνανε κανέναν, ξέρω εγώ, και λέγοντας ότι συγγενείς μόνο πρώτου βαθμού και αν έχει δηλώσει κάποια κοπέλα ότι είναι αραβωνιαστικιά. Και τώρα σύμφωνα με ότι πρόκειται να απελαθεί, η δικηγόρος είχε ζητήσει να πάνε 4 άτομα πέρα από την κοπέλα που πηγαίνει και το βλέπει, να το δούνε. Και πηγαίνοντας εκεί πέρα, ξέρω εγώ, τους ρώτησε και πήρε την απάντηση ότι ο Γκουστάβο δεν θέλει να δει κανέναν άλλον, μόνο την κοπέλα που βλέπει, και ότι μίλησε με τον διευθυντή και ότι δεν θέλει να δει άλλα άτομα.
Τα καρογιοζλίκια αυτά το μπάτσο, ξέρεις, τα γνωστά.
Συγκεκριμένα όσον αφορά τα χαρτιά του συντρόφου, έχουν κατασχεθεί, όπως είπαμε πριν, με την ψευδομαρτυρία. Ο σύντροφος πρόκειται να απελαθεί και οι μπάτσοι φυσικά του έχουν κατάσχει τα νόμιμα έγγραφά του για να καλύψουν το τέλος πάντων τη δικιά τους...
Την πουστιά που έχουν κάνει γενικότερα σε όλο αυτό. Και έχουν βρεθεί και οι ίδιοι όμοιροι στην όλη κατάσταση που έχουν κάνει.
Και γι' αυτό, τέλος πάντων, ο σύντροφος ήταν να απελαθεί η Ισπανία. Εκεί πέρα οι ισπανικές αρχές είπαν ότι εμείς δεν το δεχόμαστε εδώ πέρα αν δεν έχει τα νόμιμα έγγραφά του. Και κάπως μεθοδευμένα πάνε να το στείλουν Κολομβία. Εμείς απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση του συντρόφου και δύναμη και ελευθεριά στον σύντροφο Γκουστάβο Κιρόγα Γκονζάλεθ. πω ότι κάθε Δευτέρα 7 η ώρα γίνεται η συνέλευση αλληλεγγύης στην κατάληψη Δέλτα, καθώς και στο σύντροφο Γκουστάβο Κυρόχα Γκονσάλεθ.
Κάθε Δευτέρα στις 7 στο Πολυτεχνείο.
Στο Πολυτεχνείο, ναι. Να πω πάνω σε αυτό ότι έχουμε ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες. Αν όχι από σήμερα, από αύριο θα δημοσιευθεί ένα διεθνές κάλεσμα αλληλεγγύης στην κατάληψη Δέλτα στον σύντροφό μας που κρατείται μέσα και σε όλες τις καταλήψεις που δέχονται καταστολή. Και καλούμε όλο το ανταγωνιστικό κίνημα παγκοσμίως να πράξει, να κάνει ενέργειες αλληλεγγύης όσον αφορά την κατάληψη Δέλτα, τον Γκουστάβο και σε όλες τις καταλήψεις, και να στοχοποιήσει κάπως ελληνικά γραφεία τουρισμού στο εξωτερικό,
πρεσβείες
και άλλους ελληνικούς οργανισμούς, και να πράξει σύμφωνα έτσι όπως μπορεί και έτσι όπως νομίζει ότι θα πάει μπροστά αυτή την υπόθεση.
Όπως είπαμε, κάθε Δευτέρα 7 η ώρα στο Πολυτεχνείο, ανοιχτή συνέλευση για τα ζητήματα της Βέλτα και του συντρόφου Γκουστάβου. Είπαμε, ακούμε την εκπομπή Ιερά Εξέταση του Radio Revolt. Να ευχαριστήσουμε το 1431 για άλλη μια φορά για τη δυνατότητα αυτή που μας δίνει να εκπέμπουμε μέσω του στούντιο του. Να περάσουμε στις νέες εξελίξεις που υπάρχουν στην υπόθεση για την κατάληψη Δέλτα Και σύντροφε, πες μας.
Ναι, ξεκινάει τώρα ένας νέος κύκλος διώξεων. Ανοίγει μια δεύτερη δικογραφία τώρα. Έχουν σταλθεί μηνυτήριες αναφορές στους 10 συλληφθέντες. Ακόμα δεν έχει γίνει ο λόγος που έχει σταλθεί. Έχει μόνο για φθορές στο κτίριο. Το συγκεκριμένο το τρέχει τώρα το ΤΕΙ. Αλλά οι κατηγορίες μπορούν να μπουν και άλλες, δεν γνωρίζουμε ακόμα. Είναι για όλα τους συντρόφους που έχουν συλληφθεί μέσα. Τώρα ακόμα είναι ακόμα θολά τα νερά που πρόκειται να γίνει. Θα πρέπει να καταθέσουν πρώτα οι μάρτυρες κατηγορίας, να πάνε οι σύντροφοι να απολογηθούν και να δούμε ανάλογα τι θα αποφασίσει τέλος πάντων ο εισαγγελέας, αν θα τους βάλει κατηγορίες ή όχι. Δηλαδή ξεκινάει ένας νέος κύκλος διώξεων, έχει ανοίξει η δεύτερη δικογραφία. Αυτό κάπως, και για μένα είναι κάπως επιτακτικό ο κόσμος να συμμετάσχει ενεργά συνελεύσεις εδώ πέρα που γίνονται, όπως είπαμε και πριν, κάθε Δευτέρα 7 η ώρα στο Πολυτεχνείο. Και γίνονται δράσεις αλληλεγγύης και δράσεις αντιπληροφόρησης στο ζήτημα της εκένωσης της κατάληψης Δέλτα και όσον αφορά την ομοιρία του συντρόφου Γκονζάλης Κιρόχα Γκονζάλεθ.
Να πούμε ότι το ΤΕΙ ζητάει 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ πάνω κάτω για τις ζημίες αυτές.
Βασικά έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Έχουν βγει κάτι δημοσιεύματα ότι έχουν γίνει φθορές για ότι μέσα επικρατεί στη δικογραφία, λένε ότι μέσα επικρατεί χάος και αυτά. Αν είναι δυνατόν εμείς να ζούσαμε σε αυτό το πράγμα, μπήκαν οι μπάτσοι και οι σύντροφοι, οι συλληφθέντες που ήταν μέσα, ακούγανε να σπάνε νηπτήρες, μπανιέρες και ό,τι άλλο βρούνε στο πέρασμά τους.
Καταστρέψανε σχεδόν όλο το κτίριο για να μην είναι βιώσιμο πλέον.
Και τις υποδομές, κόψανε ηλεκτρικές παροχές και την παροχή του νερού.
Πάνω σε αυτά όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε την Παρασκευή στο πάρτι που έγινε για τη Δέλτα και για τα παιδιά που τα οποία διώκονται. Και γενικότερα να πούμε ότι αυτό, ότι να δώσουμε την ευχαριστία μας σε όλο τον κόσμο που πλημμύρισε όλο τον χώρο του Πολυτεχνείου και από μέσα και από έξω.
Εγώ βασικά θα τους ευχαριστούσα αν όλοι αυτοί ερχόντουσαν στη συνέλευση αλληλεγγύης και στις δράσεις που κάνουμε. Γιατί εντάξει, υπάρχει μια υποκουλτούρα εδώ στη Θεσσαλονίκη με τα πάρτι, τέλος πάντων. Ας μην το αναλύσουμε αυτό το ζήτημα.
Ναι, εντάξει, θα συμφωνούσα και εγώ σε αυτό να ερχόντουσαν στη συνέλευση, αλλά και το πάρτι δεν είναι άσχημο, ας πούμε. Ο κόσμος έχει ανάγκη να διασκευάσει και να περάσει καλά και ίσως μέσα από αυτό μπορέσουμε να του μεταδώσουμε το μήνυμα που θέλουμε και εμείς.
Το ζήτημα είναι σε ό,τι ενέργεια κάνουμε, σε ό,τι δράσεις κάνουμε, να τις δίνουμε και να τις νοηματοδοτούμε με τα πολιτικά χαρακτηριστικά που έχουμε εμείς. Τέλος πάντων, εντάξει, το πάρτι είναι και αυτό, ή μάλλον είναι το μόνο μέσο να βγάλουμε κάποια φράγκα στην οικονομική αφέμαξη που μας έχουν υποχρεώσει το κράτος με τις διώξεις που κάνει.
Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και ο κόσμος, ας πούμε, μπορεί να διασκευάσει αναλλακτικά με μικρότερο κόστος και να διασκευάσει, όπως είπαμε, να περάσει καλύτερα από το να βγει έξω σε ένα μαγαζί το οποίο εδώ ένα ποτό μπορεί να το χρεωθεί, ας πούμε, 7-8 ευρώ, δεν ξέρω, και σε κάποια μαγαζιά 10 και παραπάνω. Και όπως είπα, να περάσει πιο καλά, να έρθει πιο κοντά ο ένας με τον άλλον, και ειδικά σε κάτι τέτοια μέρη, πανεπιστημιακά να το πω έτσι, σε χώρους τέτοιους όπου νιώθει πιο άνετα. Όπως και να το κάνουμε, δεν είναι ούτε ένα μαγαζί το οποίο θα προσπαθήσει να του πάρει τα λεφτά, ούτε θα τον υποχρεώσει να έρθει, ούτε θα γενικά να τον κάνει να νιώσει άσχημα.
Δεν ξέρω, έτσι κάπως κλείνοντας, να πω ότι την Τετάρτη από τη συχνότητα του 1431 AM θα γίνει μια αντίστοιχου τύπου εκπομπή. Μάλλον θα τα έχω λίγο καλύτερα προετοιμασμένα και εγώ τα πράγματα. Τετάρτη 3 ώρα στο 1431 AM. Να πούμε πάλι ότι η συνέλευση αλληλεγγύη στην κατάληψη Δέλτα και στον Γκουστάβο Κυρόχα Γκονζάλεθ είναι κάθε Δευτέρα 7 η ώρα στο Πολυτεχνείο. Δεν ξέρω, αυτά κάπως ήταν για την υπόθεση της Δέλτα, το τι έγινε, το τι επικράτησε, τι παραπληροφόρηση έπαιξε και όλη αυτή την τρομοκρατία πήγαν να περάσουν, ξέρω εγώ, αλλά δεν τους πολύ βγήκε. Και δεν ξέρω άμα υπάρχει κάποια ερώτηση, να δεν ξέρω πώς δουλεύουν για αυτά τώρα, να στείλουν κανένα mail όσον αφορά την υπόθεση του Γκουστάβου, αν δεν γίνανε κάποια πράγματα ξεκάθαρα.
Να πω ότι τα περισσότερα τα έχεις πει ήδη, ας πούμε, τις εξελίξεις και τα νεότερα, όπως είπαμε, για τις διώξεις που έρχονται και για τον σύντροφο. Να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ πέρα, ενημέρωσες και εμάς και τους ακροατές. Να πω... Πες.
Ευχαριστήσω, εντάξει, και εγώ τώρα κάπως ευλογούμε τα γένια μας, τέλος πάντων. Okay, ναι, είπαμε η επόμενη εκπομπή πάλι με την ίδια θεματολογία για τη Δέλτα και γενικότερα για τις καταλήψεις θα είναι από το 1431 AM την Τετάρτη 3 η ώρα. Και εγώ πιστεύω ότι, εντάξει, γίνανε αρκετά πράγματα, γνωστοποιήθηκαν, ξέρω εγώ, η αντιπληροφόρηση κάπως έγινε, από εκεί και πέρα μένει η δράση για να βγάλουμε τον σύντροφο έξω.
Λοιπόν, με τη σειρά μου, συγγνώμη, να σας ευχαριστήσω πάλι που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ πάλι το 1431 και τα παιδιά που με βοηθήσανε για να βγει στον αέρα αυτή η εκπομπή. Να πω, να ευχαριστήσω το φίλο μας το Μίλκι Κούτσι Δημήτρη για τη μουσική που μας έχει δώσει και παίζουμε σήμερα. Επίσης να σας ζητήσω συγγνώμη για όποια λάθη έχουν γίνει στη σημερινή εκπομπή. Όπως είπαμε, είναι η πρώτη μας εκπομπή στο συγκεκριμένο χώρο και αρκετά πράγματα δεν τα γνωρίζω και εγώ ίδιος. Να πω για τη Δευτέρα που έρχεται, η θεματική εκπομπή θα είναι μάλλον με τον Κύπριο σύντροφο, ο οποίος συνελήφθη στην κατάληψη Δέλτα. Και να πω ότι ήταν η εκπομπή που αναβλήθηκε την ημέρα της καταστολής στην κατάληψη. Οπότε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Ναι.
Εγώ θέλοντας να πω για τον συγκεκριμένο σύντροφο, να ευχαριστήσω όλους τους συντρόφους που ήρθαν και από άλλες χώρες, αλλά και από άλλες πόλεις και από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Και όπως είχαμε κάνει αναφορά στην αρχή, ότι μέσα σε όλο το καλοκαίρι γινόντουσαν... Προσέγαμε, ήμασταν στην Τζίλια κάπως, ξέρω εγώ, γιατί είχαμε τα σκηνικά αυτά με τη ΔΕΗ. Να ευχαριστήσω όλους τους συντρόφους και φυσικά και τον Κύπριο σύντροφο που ήρθε από την Κύπρο να δείξει την έμπρακτη αλληλεγγύη του. Μην ξεχνάμε, η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Λευτεριά στον σύντροφο Γκουστάβο Κυρόχα Γκονζάλεθ.
Και ραντεβού ξανά μαζί τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το βράδυ. Από μένα καλό βράδυ να έχετε και να προσέχετε τον εαυτό σας.